When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn der feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Herregud, folkens, hverdagen I gang igjen. Jeg må si jeg synes den siste uka har vært litt brått. Det lov, eller? Jeg ladet på Instagram og fikk ganske mye respons fra dere tidligere uka. Det liksom, jeg glemmer hvert år hvor hardt det å gå fra ferievibber til sånn her matpakkekjør og oppvaskmaskin, og hvor mye klesvask det mulig å produsere på en uke, liksom. Jeg vil bare si det høyt. Sånn at hvis du føler litt på sånn post-sommerblues akkurat nå, så det helt innenfor. Det gjør, det mange av oss som gjør det. Men det deilige med å være tilbake til hverdagen at jeg I gang med disse fredagsepisodene igjen. Jeg liker det så godt å kunne invitere hvem jeg vil her til Foreldrerådet og spørre dem om hva jeg vil. Ukas fredagsgjest sitter på Stortinget I finanskomiteen for SV. Hun høygravid. Mor til et barn fra før, og var rett før sommeren ute og fortalte at hun egentlig I utgangspunktet hadde hatt tvillinger I magen, men mistet det ene barnet. Navnet hennes Kari Elisabeth Kaski. Jeg veldig nysgjerrig på både jobben og privatlivet hennes, og gleder meg til å grave I hennes yrke og hennes person. Hjertelig velkommen til ny fredagsspesial, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Kari Elisabeth Kaski.
Tusen takk.
Du SV-politiker på Stortinget, og så du nestleder I noe som heter Finanskomiteen. Du en kvinne med makt. Du sitter også her og høygravid og har mor til en fra før. Mm. Jeg lurer på veldig mange ting. men kan du ikke først forklare, hva gjør du for eksempel I Finanskomiteen? Hva betyr når du nestleder der? Hva gjør du da?
Altså, Stortinget sitt arbeid og alle stortingsrepresentantene jo delt inn I rett og slett ulike komiteer, der vi jobber med ulike fagtemaer der, rett og slett. Så alle økonomiske saker havner I finanskomiteen.
Ja, såpass avslører på en måte begrepet.
Ja, ikke sant? Og så det jo mer sånn at det komiteen, som förbereder sakerna som Stortinget så debatterar I Stortingssalen, ja. Ikke sant? Att vi då bestämmer vad de olika partierna ska mena och till slut stemme över något, enten något som regeringen har föreslått eller något som vi partierna har föreslått på Stortinget. Ja. Så det är ju rätt och slett ett slags sån arbetskollegium rätt och slett.
Kollektivgrupp på något
ja, ja, det vill jag se. Där du jobbar lite sånt på kryss och tvärs av partierna och må ta liksom med in partiet sin politik men också kan ha ett sånt samspel med de andra partierna och så har man delt in då med ledelse med en kommittéledare och två nästledare som kan leda möte hvis ledare är borta och ja sørge för det liksom formella och processuella då.
Men är det den kuleste kommittén att vara med I?
Jag syns det.
ja, okay. Är det en hierarki? Du vet sån där på revy, skolerevy så är det sån kost och mask, skuespelarna är de kuleste scenerna. Vad är den kul? Vad är de kuleste kommittéerna?
Jag tror att du får olika svar för du har ju de stortingsrepresentanterna som aldrig I hela världen vill sitta I finanskommittén liksom. Ja. De vill hellre jobba med utbildningspolitik. Det det de är god på och syns är morsamt och det handlar om människor och sånt. Men så har du ju folk som är som ju syns det är jättegøy att få lov til å jobba med ekonomi och ja, styra I det stora och det handlar ju om allt och då får du liksom ja gå in bitte lite I alla områden.
Men du är ju en sån du kommer ju från miljöbevegelsen. Man så det därför så tänker jag liker den kombon då att du både att det är det du kommer fra på något och så är du sån men jag vill driva jag vill älskar att jobba med pengar.
Ja. Ja, och det är ju alltså det är ju massa miljö faktiskt I finanskommittén för vi driver ju och ser på sån miljöavgifter eller eller kursen du kan liksom stimulera till god klimatpolitik och sån. Och så Jeg egentligen jag tror aldrig det har varit en så ung finanskommitté som det är nu.
Nej.
Det är väldigt mycket folk I 30-åren.
Det är kul.
Ja, det är kul. Jag syns det är sån det blir en helt annan dynamik och det var inte sånt för bara få år sedan.
Nej.
Både flera damer och så yngre folk då.
Men har du sån jag vill säkert ställa. Jag ska ställa några fler lite mer sån politiska frågor efter vart men jag lurer på sån har du sån på måte at lønningspils bare dere. Så nu blir man en sån gäng.
Ja, men där är de andra kommittén bättre än finanskommittén.
Ja, så det
är ja, så kedlig på det. Och det är också man har också I sin visdom valt tre småbarnsföräldrar som ledelse I den kommittén.
Okay.
Så där är det så det är väldigt korta kommittéturer. Det är väldigt lite aktivitet på att
det dags för kvällstid. Hvor går de?
Nej, det går till sån London, Washington, Bryssel. Så men så andra kommittéer kan du dra liksom till olika asiatiska land eller kanske till
Marbella liksom.
Ja. Ja. Så det är ju det blir ju som sett en kedlig kommitté, men det är väldigt god stämning där. Och det är alltså I någon kommittéer så kan det vara så att det är folk inte liker varandra och man inte får till så bra sån dynamik internt, men det är vi god på vill jag säga.
Ja, okej. Okay. Ja. Men kult. Så men nu är du ju höggravid och så det blir ända mindre sån lönningspils då.
Ja, ja. Det blir det.
Vad är det du liker bäst med att vara politiker då?
Alltså jag liker ju väldigt gott och den där kombon av både att kunna sätta mig grundigt in I saker och jobba liksom skickligt med det. Och en del av det politiska arbetet är också det liksom. Man blir ju experter på de sakerna man jobbar med och ska ta ställning till. Och kunna nörda väldigt på det. Och så likar jag att få ju det som ger adrenalin och det kicket är ju liksom när du står mitt I centrala debatter I media eller kan liksom driva fram saker I offentligheten och sånt. Så den där kombon av de två träffar mig väldigt gott och du måste ha lite av bägge två föla och liksom du måste ju lika uppmärksamhet och lika lite drive som det ger av då.
Ja, jag bara någon gång har tänkt sån ja för att jag liker absolut att snacka och jag menar många ting, lägger och läser mig på ting och sånt. Det verkar också så kedligt. Så menar ni?
Ja, ja, absolut.
Det är min fördom då. Det verkar bara väldigt sån du måste vara väldigt ordentlig och efterrättlig, alltså allra helst då.
Ja.
Inte sant att kunna läsa massa dokumenter liksom och sån och sån och inte minst höra på andra som är ända mer efterrättliga. Och jag har inte tålmodighet nog.
Nej.
Jag har de andra tingen men jag känner tålmodighet man måste också kanske
man måste det.
Jag kan känna mig I andra träck tänk sån men det så kunde jag gott det ser verkligen gøy då och skapa gå liksom att skapa finna kompromisser, mena ting, allt det där verkligen. Men den där efterrättligheten nitidigheten og det der greiene der. Det synes jeg imponerende at dere får til. Må bli lei av det, eller?
Ja, ja. Altså, det jo mange ting i politikken du blir dødslei av.
Ja, okay. Det deilig at du sier.
Definitivt. og så må man være tålmodig, ja, fordi at det tar jo så lang tid, ikke sant? Politikken er så sakte virkende.
Ja.
Og det tror jeg liksom, ja, det må man liksom bare innstille seg på med en gang, at det tar lang tid. Men så må man også finne litt sånn ut hvorfor man selv i politikken, og hva man skal få til. Og så må man liksom tenke at det det man jobber for å bruke mest tid på.
Ja.
Så har du masse andre saker du nødt til å forholde deg til, og sånn, men du må liksom tørre å prioritere da.
Ja.
Og prioritere å legge ned liksom hjertet og innsatsen i de sakene som viktige for deg selv. For hvis ikke, så blir det jo, da går det jo lei med en gang, hvis du bare skal liksom tenke at alt er like viktig, og du skal liksom bruke like mye tid på også de der ufattelig kjedelige sakene. For det det jo selvfølgelig også en del av.
Ja, det det jo helt subjektivt selvfølgelig. Men man har jo et ansvar for å være flink på det hele. Hvis man sitter i en sånn finanskomite da, så må du jo på en måte, du kan ikke liksom, åh, snork, dette orker ikke jeg.
Nei, men du kan velge sånn, ok, men her, dette kan vi la liksom passere det som ligger her, det godt utarbeidet fra embedsverket, her det ikke viktig at SV får store politiske gjennomslag, jeg orker ikke å legge sjælen i det, liksom. Mens det kan være andre saker som sånn, ok, men dette må vi liksom endre på, eller fikse, eller her skal vi ha noe gjennomslag, da kjører vi på med det.
Men du, når du sier at det flere ting som veldig kjedelige, hvilke andre ting du synes drittkjedelige?
Altså det jeg aldri har likt ved politikken jo sånn, det maktspillet og de der personlige kampene og sånn. Og det kan jo nesten være verre internt i et politisk parti.
Ja.
Så ofte så kan du jo nesten bonde bedre med politikere fra andre partier som du politisk ganske uenig i.
Ja.
Men som du i hvert fall slipper å ta sånne kjipe maktkamper med, eller liksom forholde deg til
ja, for det jo sånne ting. Intrigeopplegg.
Ja, ja. Ja, det det. Og det det ganske mye av. Og du har jo de politikere som ja, nå jeg veldig stygg da, men av og til føles som de har gått inn i politiken på grunn av det. Og i hvert fall liker det bedre enn det jeg gjør.
Ja, og det jo, når jeg har hørt en del på den der «Sånn er du» eller «Big Five», den podcasten, ikke sant? Og da det sånn, ja, for du jo grunnleggende konflikt, ja. Det det som driver deg, det slåsskamp, det derfor du politiker.
Ja.
Mens andre, ikke sant, det helt sekundært, og ikke derfor de det i det hele tatt. Men sånn det jo også på alle arbeidsplasser,
det, sant? Og du kan ikke, ikke sant? Det kan du ikke på Stortinget, men det kan du heller ikke ved en del andre arbeidsplasser. Du kan ikke velge hvem du du liksom, du må jo bare forholde deg til dem på en måte.
Jeg jobbet i NRK i noen år, og der det jo, det nærmest jeg har kommet sånn her en stort, ikke sant, en institusjon da. Mm. Og det var, jeg hadde veldig mye gøy i NRK, men det var også veldig sånn her i veggene, i den bobla, hvis man der lenge, og det vet jeg mange som jobber, hei til alle mine gamle kollegaer og nåværende venner også. Men man blir litt ra, altså man, etter hvert så tror man at det det eneste hierarki som finnes.
Ja.
Og det for meg å komme ut av det og inn i vanlig radio, eller sånn å se, det et helt landskap der ute, hvor jeg betyr noe uavhengig av hvilken redaksjon jeg med i, eller ikke sant, hvilket bord jeg satt på i lunsjen, det var veldig forfriskende. Og det må være litt sånn på Stortinget også.
Ja. Men det det, og derfor så gleder jeg meg faktisk litt. Altså sånn, jeg har jo alltid litt sånn angst for permisjon, som det hadde jeg forrige gang, det har jeg nå, fordi at det, sånn, det å skal være borte fra det i flere måneder, og ikke få jobbe med de tingene og sånn. Men jeg vet også at det kommer til å bli veldig bra for meg, fordi at det merket jeg i den første permisjonen min, at det å faktisk komme litt ut av den bobla, og klare å se de store linjene, og at det noen saker som viktigere enn det der liksom, intrigegreier, eller det nitty-gritty som man står i da.
Ja.
Det faktisk litt forfriskende, det også.
Ja, og nå så, det jo ikke på Arendalsuka, ikke sant? Nei. Fordi du skal snart i permisjon, og det jo også sånn, du har jo startet på FOMO-en, på en måte, allerede.
Jeg har det.
Ja, og jeg hører på en del podcaster med sånn politiske podcaster da, ikke sant? Og jeg hører, det som å høre hver gang man jeg liker det godt, men jeg har aldri vært i politikken selv, men det som en sånn stor gjeng, akkurat som du var på ungdomsskolen, man sånn, en sånn kul gjeng da, som du ser fra utsiden at de har sånn, ikke sant, det ulike grupperinger, det ulike fester, det fett å bli invitert på, ulike kommenter, det kult å være med på, den turen, det kodet, det akkurat det samme som i alle andre kule gjenger. Ja. Du kan også se det liksom sikkert jåtklubber verden over, eller, ikke sant, på ridestevner, altså alle sånne grupper har det samme, og sånn er det i politikken da.
Ja.
Og nå skal du ut.
Ja.
Altså, i en stund?
Ja.
Fordi du gravid med en baby nå, men det var to babyer inni deg.
Det var to babyer,
Ja. Kan ikke du fortelle folk hva som skjedde?
Ja, og altså, for så vidt så det jo fortsatt to babyer, for det er jo det som er, altså det var jo tvillingsvangerskap.
Ja.
Og så fikk vi vite, altså, for å ta det egentlig fra starten av, så var jeg så vanvittig kvalm i starten av svangerskapet. Ja. Og forrige svangerskap var jeg egentlig ikke så kvalm, liksom, ikke så preget, så jeg hadde sånn her snikende følelse at her er det et eller annet. Og så var vi på en relativt tidlig ultralyd i uke 9 eller 10, tror jeg. Litt tilfeldig at det ble så tidlig. Men da fant man liksom ut at det var to.
Åja. Hvordan var det? Ja?
Nei, det var, altså, det kom noen sånne ganske saftige bandeord fra meg på ultralyden. Stakkars jordmora som prøvde å liksom jonglere sånn profesjonalitet og entusiasme, for hun synes at det var veldig stas. Og jeg var litt sånn, åh, fy faen. Og så var jeg alene, fordi at Ola, mannen min, måtte være hjemme med Hedvig som var syk. Så det var liksom, ja, det var veldig sånn, åh, herregud. Så, og det var det, for da måtte jeg liksom bruke sånne 10 uker på liksom hele den mentale prosessen med sånn, vi skal ha to. Vi skal ha to, vi skal ha tvillinger. Og det er jo et risikosvangerskap på en helt annen måte. Jeg snakket med liksom andre folk jeg kjenner som har tvillinger, og begynte å få liksom, ja, jeg måtte gå gjennom egentlig liksom hele, det tenker jeg liksom, greit å være liksom ærlig på, fordi at du leser jo om andre som finner ut at de har tvillinger, og så beskriver de det liksom som at det er liksom enormt mye glede, men også som at huset brenner ned. Men jeg kjente mest på den huset brenner ned-følelsen, liksom.
Jeg har laget to episoder om tvillinger denne våren, på en måte, før sommeren, og har fått veldig mye tilbakemelding om det samme.
Ikke sant?
Og selv hun, legen som var her, som gynekolog som fortalte, som ble tvillingmor selv, og så bare den følelsen var ikke, altså det tror jeg mange flere enn de som snakker, enn de som der som snakker om det da, føler på.
Ja. Ja, og det er, for det er jo ganske heftig liksom, det er heftig både for det svangerskapet du skal ha gjennom, fordi det blir noe helt annet, det blir vilt mye tyngre, og det er mye mer risiko, men også bare sånn resten av livet liksom. Nei, så derfor så var det sånn veldig sterk mental prosess i flere uker liksom.
Hva sa Ola da du kom med?
Altså, jeg måtte jo ringe han også i etterkant, og han taklet det på et vis bedre enn meg, men jeg tror kanskje han følte litt han måtte det også, hvis du skjønner. Fordi jeg var i veldig sånn sjokk-tilstand, rett og slett. Og så tror jeg han liksom, han innrømmer jo litt at han alltid har tenkt at tre barn kanskje kunne være litt hyggelig.
Åja, da kom det.
Ja, mens jeg har vært litt sånn, aldri sett for meg, sånn trebarnsmamma overhovedet. Så det var liksom veldig, ja, sterk sånn mental prosess, mye, mye prat med folk jeg kjenner med tvillinger, og i det hele tatt liksom tenke på hvordan vi skal rigge det. Men så, ikke sant, så kjente jeg jo veldig tidlig liksom aktivitet fra begge, og det blir jo veldig sånn en del av det. Men så kom vi inn til rutine i ultralyden. Og der finner vi jo ut av, sant, at den ene ikke overlever.
Ja,
shit. Ja, og det, vi vet jo, man vet jo at det er en risiko, men det er likevel så, ja, nei, bare, altså, det er jo, det å liksom, det er så tvega da, fordi at på den ene siden så har jeg liksom akkurat vært gjennom 10 uker med ganske sånn veldig mye mentalt for å klare å liksom tenke nå skal vi ha to og bli veldig investert i det, til å måtte omstille seg på at det ene fosteret er død, men fortsatt i magen, mens det andre skal leve videre, og du skal liksom gjennomgå, ferdigstille svangerskapet.
Men, hvordan er død i magen? Den var det på den?
Ja.
Og de vet ikke, for hvordan er det? Kan jeg spørre liksom, hvordan? For jeg diskuterte dette her med min kjæreste, så jeg skulle møte deg, og så han er sykepleier, så han sånn, men tar de da uten en, eller hvordan gjør man det? Og han visste ikke heller det, så spør jeg om det. Hvordan funker det?
Ja, nei, jeg fullfører svangerskapet, og når jeg føder, så føder jeg ut en levende baby, og et dødt foster, i realiteten.
Ja.
Og det er jo, altså, og så er det liksom, de fleste som aborterer, holdt på å si, enten spontan aborterer, eller du liksom fosteret er dødt når du kommer ut i svangerskapet, da setter man jo i gang fødsel. Men det kan man jo ikke gjøre når det er en til som lever inne der. Og så er vi jo egentlig kjempeheldige, fordi at vi får jo et barn. Vi får jo en baby som alt ser bra ut med. Så men det jo altså det jo et spesielt svangerskap å fullføre og blir en spesiell fødsel. Og vi driver fortsatt å tenke på hva vi skal gjøre knyttet til den fødselen liksom, fordi det jeg vet jo på et vis at all min oppmerksomhet kommer til å rette seg mot den ungen jeg får på brystet, men det jo to der. I realiteten. Og det gikk jo, altså, det gikk jo til halv godt svangerskap, så jeg hadde jo liksom, det var mye bevegelse og mye, jeg har jo forholdt meg til det fosteret som også nå dødt da.
Ja, fy fader, og så blandet, fy faen så blandede følelser.
Ja, det akkurat det er veldig blandede følelser. Ja. Og det svinger jo litt sånn opp og ned også på sett og vis, ikke sant? Og jeg vet jo ikke heller selv hvordan det kommer til å være på fødselen eller i tida etterpå.
Nei.
Men har jo, altså veldig mange har jo tatt kontakt i etterkant at vi var ute med det liksom i offentligheten. Og det jo noe som skjer, og ganske mange som har opplevd det også da. Og tror jeg veldig mange som reagerer ulikt på det. Så jeg prøver å være litt sånn, vi får ta det litt som det kommer, og så har vi fått veldig god oppfølging også på helsestasjonen, og fått liksom prate med folk og sånn.
Det er bra. Det er jo kjempefint, fordi at du snakker om det, altså det må jo alle velge hva de vil og sånn, men hvis man sitter og hører dette, og har opplevd det samme, og, for det har vært veldig lite snakket om, jeg aldri kan ikke huske at noen har satt ord på det før egentlig, så jeg tenker at det er veldig fint for andre som opplever det samme å høre at du går gjennom da.
Ja.
Og så kan du de på sykehuset har de vel litt sånn har de noen forslag til hva dere gjør? Så du har en liten seremoni for den andre eller?
Det er det de har jo noen sånne ting som kan skje. Så vi driver og diskuterer det nå. Det har vært litt sånn vi har måttet kjent litt på det. Jeg prater litt med folk jeg kjenner selv eller blitt kjent med, og så må vi liksom, vi har enda ikke besluttet hva vi skal gjøre rett og slett.
Nei.
Jeg synes det sånn vanskelig, for det vanskelig å vite hva du føler er riktig nå, hva vil være riktig om 5 år. Ja.
Ikke sant?
Så det,
fy faen.
Ja.
Men hva har du har en datter på 3 år. Hedvig.
Ja.
Har du fortalt til dere henne at det var 2 inni deg først? Har dere liksom måttet ta henne gjennom dette? Altså,
det som var, for vi hadde tenkt at vi skulle fortelle til henne først etter rutine ultralyden, at jeg var gravid og at hun skulle bli storesøster, fordi at da fikk vi ut det kjønn, og det ble litt mer sånn konkret og sånn. Og så tror jeg egentlig at hun hadde skjønt at det var noe der, fordi at jeg fikk så stor mage så fort, liksom.
Hun bare...
Ja, det var liksom, vi så litt sånn rett, ja, nå begynner hun å se ganske mye på den magen, så mulig vi strakk det litt langt, men unge er jo liksom tilpassningsdyktige, og så fant vi liksom ganske fort ut at vi har lyst til å liksom, vi må være ærlige på det her.
Ja.
Så at det var 2, og så ble den ene syk, og nå er det 1. Er det vi har sagt, sånn røffelig. Og det jo liksom noe hun går og snakker faktisk en del om, liksom.
Ja.
Så det har jo liksom, og så skal hun jo få vite mer etter hvert også. Og vi tenker at det må være en veldig sånn naturlig ting som vi prater om med begge etter hvert.
Mm.
Fordi det en del av meg, og det har jo vært, altså en del av offentlighet, og så er det liksom viktig at de får høre det hjemme, før det også kommer der ute og sånn. Ja.
Hvordan har det vært for deg å være så åpen om det da? Hvordan føles det?
Egentlig så føles det føles fint, ja. Fordi det er noe med sånn, når du er en offentlig person, og du er liksom, det er jo ingen måte å skjule at man er gravid på, liksom. På noen som helst måte. Og det er også, jeg synes jo, det, der man kan være offentlig og fortelle om det, så tror jeg også at det er viktig, da. Og så må man jo selv legge noen grenser på hva man vil dele, og man trenger ikke å dele alt, men jeg synes det har vært fint, og det har jo ført til også at mange har tatt kontakt med meg, og det har også egentlig vært ganske bra.
Det bringer oss elegant over dette her, for at nå, du trenger jo veldig fødselsomsorgen vår. Hvordan er det å være... hvordan føler du at du blir ivaretatt, for det verste?
Godt spørsmål. Altså, akkurat, nå har jeg litt sånn historikk fra helsevesenet ellers, fordi at jeg har litt sånn leddgikt og har vært mye liksom inn og ut av sykehus, og på et vis så føler jeg at det hjelper meg også, fordi at jeg er liksom vant til å håndtere helsevesenet, hvis du skjønner.
Ja, du vet hvordan det er å være pasient.
Ja,
ja.
Og det er jo synd å si det, men det hjelper jo faktisk, fordi at da skjønner man litt sånn hvordan systemet fungerer, og at du må mase og følge opp og passe på, liksom, og systemet snakker ikke med hverandre, og det så det er jo liksom forberedt på, men akkurat i den situasjonen min, så har det faktisk funket kjempebra. Okay. Det må jeg bare si.
Ja, bra.
Så full ros til både Ullevål og Rikshospitalet og kommunehelsetjenesten på akkurat det.
Ja.
So far, so good, faktisk.
Ja, men det godt å høre. Jeg sendte en melding til Barselopprøret, fordi jeg skal ha en politiker I studio. Jeg må høre, for at... Jeg vil ikke gå glipp av å stille deg noen vanskelige spørsmål, men det vi egentlig lurer på, fordi du sitter jo på Stortinget for SV, du høygravid, du som du sier, liksom, proff I helsevesenet som pasient. Hvilke ting tenker du skal til for at vi skal få liksom, verdens beste barselsomsorg og fødselsomsorg?
Altså, det handler jo egentlig om at vi må ha mer penger til det. Det må prioriteres høyere, fordi at altså, vi har jo allerede kjempebra fødsels- og barselsomsorg, men det skorter på jo nok folk. Og folk på jobb, og særlig sånn jordmødre på sykehusene og fødeavdelingene, det jo det som det tror jeg liksom en av de kritiske punktene. Sånn veldig mange jordmødre slutter jo fordi at de orker ikke å løpe så mye, og ikke kunne gi den oppfølgingen til fødekvinner som man trenger da. Og det handler jo om at de ikke nok folk på jobb, at de har for lange vaktskift, at de blir utbrent egentlig for tidlig da. Så jeg tenker at det noe av det viktigste, og så det jo... Det jo ikke, altså sånn, du kan ikke bare putte masse penger der I morgen, og så kommer jordmødre løpende. Vi må liksom utdanne flere og sånn også, ikke sant? Ja. Så det henger jo litt sammen med akkurat det. Men jeg tror det er viktig, og så også prioritere også den oppfølgingen du får I forkant og særlig etterkant av et svangerskap da.
Ja.
Og det jo mye kommunene sitt ansvar, og der det vilt varierende, rett og slett. Hvor god oppfølging man får, om man får hjemmebesøk av både jordmor og helsesykepleier. Det bør være begge, egentlig.
Ja.
Sånn at du får, ikke sant, fordi at selv hvis du ligger ok, ikke sant, der det litt individuelt. Jeg vil ikke ligge så lenge på sykehus. Andre har behov for det. Men du trenger jo uansett oppfølging. Jeg husker etter min første fødsel, så, som gikk, altså den var forferdelig lang, men alt gikk bra. Og så dro jeg hjem fra Barselshotellet på Ullevål, og så liksom I papirene, sånn, så sto det sånn amming. Hva var det det sto? Jeg tror det sto noe sånn uproblematisk, eller et eller annet sånt, og så var jeg bare helt sånn, det overhovedet ikke uproblematisk.
Nei, for noen det, men jeg også fikk jo ikke det til, jeg ble deprimert.
Ja, ja. Men det kjempevanskelig, sant? Og du løser jo ikke det på de to dagene.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
tenker du at amming bør defineres som nødvendig helsehjelp?
Ja, og så tenker jeg sånn, det må du faktisk, det må du, du må ha noen som kommer fra helsestasjonen hjem til deg.
Ja, det må være ansatte det som må. Er ammeveiledere
ja,
på.
Ja, faktisk. Mm. Og jeg bor i Groruddalen i Oslo, og der har man jo satt seg ekstra fordi at det så levekårsutsatt. Så vi får faktisk ganske mye sånn, der er det bra bemanning og god oppfølging. Og det var det jeg gjorde at jeg fikk liksom, når jeg kom hjem og den ammingen, det var ikke uproblematisk på noen som helst måte, fikk masse hjelp fra helsestasjonen. Så det er det jeg tenker at vi må få til for alle. Sånn, du får folk hjem til deg, eller hvis du har kort vei, så kan du dra til helsestasjonen og få hjelp fra en, for eksempel en ammeveileder eller helsesykepleier.
Og så det der, jeg har jo snakket med både jordmødre fra ABC og snakket med andre ikke sant, aktivister og med leger og så virker det som det ganske sånn bred enighet, i hvert fall blant de kretsene jeg snakket med, og egentlig litt politisk også at finansieringsmodellen for fødselsomsorg, den ikke optimal. For dere som hører på tenker sånn, åh, snork til, jeg vet ikke hva. Nei, det så kan jeg fortelle meg mer sånn ufaglært vis da, på mitt, sånn som jeg har forstått det. Så det sånn at, ikke sant, som pasient så tjener sykehuset penger på jo vanskeligere inngrep du som drives. Yes. Det vil si at hvis du har en veldig komplisert fødsel, så får sykehuset masse penger. Mm. Hvis du har en helt grønn, uproblematisk ABC-fødsel uten smertelindring, hvor babyen bare sklir ut mens du sitter i yoga-posisjon, liksom, så får de null penger. Det vil si at helseforetakene tjener ikke noe penger på. Det er ikke noe business, det er ikke noe bra business å legge til rette for den organiske naturlige da, fødselen i gåsøgne. Og så kan de si alt de vil om at ikke det, men de legger til det vil at du helst at vi skal ha det sånn og bla 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 bla. Men money talks på en måte, og det ender med at man legger til rette for komplisert inngrep, og det fører til mer komplisert inngrep, for det er ikke oksytocin fremmende, og så videre, med sykehusblinkende lys og alt det der. Og her kan man også, dere som har hørt på denne podcasten lenge, ta inn igjen, ikke sant, et tilbud om hjemmefødseler som de noen andre land har, så vil jo mange valgt det. Da vil man ikke tjente noen penger, for da føder du på egen hånd helt hjemme. Hva tenker du rundt, kan vi, du sitter i finansmodellen, kan vi ikke endre finansieringsmodell på akkurat det her med fødsel? Altså, kan ikke det tas ut av the equation, og så lager vi et annet system? For det er ikke, man er ikke nødvendigvis pasient.
Nej, men det är ju akkurat det man bör och man bör det är en god grund att ändra hela finansieringsmodellen egentligen för sjukhusen för att det där kan du liksom det hänger i igen på andra områden då, ikring sånt att ikring sånt rehabilitering eller bara
psykiatri och ikring sånt
många såna ting som bara
det passar bra på hjärtoperationer så passar den bra. Ja. Och då vill vi gärna att det ska bara vi ska ha de dyraste finaste, ikring sånt vi vill ju gärna ha det.
Ja.
Men för exempel det gäller också på livets slut. Folk som har lyst til å dø hjemme, som de fleste har lyst til å gjøre når du gammel og syk, så vil du dø hjemme. Men det er jævlig vanskelig å få lov til å dø hjemme. Så når dere tenkt å gjøre noe med den finansieringsmodellen? Driver dere å se litt på det, eller?
Ja, altså, vi gjør jo det. Men akkurat det her, uten å bli litt sånn alfa på sånn partipolitisk, så der har jo SV et annet syn enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet, særlig Arbeiderpartiet, og det de som sitter med helsestatsråden. Og det sånn, du bør egentlig sitte i regjering og fikse det gjennom en svær reform, fordi det så komplekst. Det vanskelig å bare få et gjennomslag for det på en måte i en statsbudsjettforhandling, hvis du skjønner. Men jeg tror jo at flere partier ser at det her ikke fungerer i dag. Og så jeg håper det liksom en større vilje til å få gjort noe på det i alle fall, uten at man trenger å liksom kaste hele sånn helseforetaksmodellen på båten, selv om det går grunner til også å se på det, for å si det sånn, fordi at det jo litt sånn fjernet fra politisk styring i dag, og det også et problem. Og det ser du jo i mye av den diskusjon som har vært om nedleggelse av fødeklinikker og fødeavdelinger rundt omkring i landet, at de blir... Det blir lagt ned nettopp de små jordmorstyrte enhetene, og så blir de samlet større på sykehusene. Og så det litt sånn makta som rår da egentlig, for da sier liksom fødselsleger og fostermedisiner at vi trenger liksom å ha et svært sykehus for at du skal kunne føde. Men veldig mye av fødselen kan egentlig og bør nettopp være på jordmorstyrte enheter rundt omkring.
Poenget at de må få lov til å velge.
Ja,
sånn at på samme måte som resten av helsen min, hvis jeg frisk, så trenger jeg ikke å gå til legen.
Nei, nettopp.
Og hvis jeg frisk og vi føder, så trenger jeg ikke å gå til legen hvis jeg ikke vil.
Nei.
Men det som at du på en måte alle skal gjennom, du blir tvunget gjennom en pasientsituasjon, hvor som det blir en sån rullende snøball da fort.
Ja.
Og jeg føler at den der finansieringsmodellen vi har, det vi må gjøre da jo hele tiden å sikre oss I huet og ræva med regler, veldig strenge regler med bemanning, med regler om ikke sant, det må være man må pisse I buksa for å holde varme på en måte, ja. For å hele tiden sørge for at man får klore seg fast I de helt elementære tingene ja. Som av en annen type modell ville fulgt naturlig, ikke sant? Ja. Det mitt innspill til finanskomiteen og øvrige på Stortinget for øvrig.
Men det notert.
ok, men tusen takk. Det noe annet du tenker at vi burde gjøre sånn konkret I barsel og fødselsomsorgen da?
En av de tingene som, som jeg har ivret for jo nettopp det hjemmebesøk. Det har vi jo fått I Oslo for første gangs fødende nu, men det bør jo utvides til hele landet og bør egentlig være for mer enn bare første gangs fødende. Og det tror jeg liksom, det viktig I seg selv også for oppfølgingen av familien som får et spedbarn inn I huset.
Mm.
Og får liksom veiledning og oppfølging hjemme fra en helsesykepleier, det gode grunner til, og tror jeg kan også forebygge en del fødselsdepresjoner som vi ser, men også vold, ikke sant? Som utføres mot spedbarn fordi at man blir så desperat og kommer I desperate situasjoner. Og så det jo den der 6-ukerskontrollen.
Ja.
som jo veldig merkelig opplegg liksom, fordi at du får liksom høre litt sånn egentlig tilfeldig føler jeg, at når du født så skal du kontrolleres liksom da må du booke time hos lege 6 uker etter fødsel ja. Og så vet vi jo alle hvordan det går med fastlegesituasjonen og sånn, så det noe litt sånn, og så du har du fått en baby hjem og det du liksom klarer å orge selv at du må faktisk bli undersøkt av noen som skjønner kvinnehelse
ja.
Også Og se til at det går bra med deg, og ikke bare med babyen.
Nå peker hun på underlivet sitt.
Ja, fordi det... fordi du har liksom underlivet vært gjennom et traume.
Det stemmer, det stemmer.
Og det bare så mye plager som kvinner har etter fødsel.
Mm.
Jeg snakket med mormora mi om det, fordi at hun fødte ja. 3 barn. Hun jo over 90 år gammel nå, ikke sant? Og det... Det har, på et vis så har det jo blitt bedre fordi at man har bedre kunnskap nu, ikke sant? Vi har jo bedre, på mange måter bedre fødsler, men samtidig så jo oppfølgingen dårligere.
Hva var det hun fortalte?
Nei, altså hun fikk jo fødselsskader, rett og slett.
Ja.
Og det var jo av en veldig tøff fødsel. Og der ting ikke ble gjort liksom som det skulle. Men det der, da tenkte jeg på at sånn, på mange måter så skjer jo fortsatt det. Altså på en måte så det kanskje færre fødselsskader I dag.
Ja, det men, Torbjørn Brogsten og de andre veldig stolte at ja, det veldig mye færre fødselsskader. Men det skjer fortsatt.
Men det skjer fortsatt. Mm. Og jeg tror det så utrolig mange mørketall på det da. Fordi at man bare tenker at det normalt at man ikke at man tisser i etterkant liksom ikke klarer å
holde.
Ja, nå, ok, du har ikke gjort knipeøvelsene dine godt nok, så det din feil liksom. Mm. Selv om det egentlig kunne ha vært fikset. Mm. Eller at det gjør vondt når du har sex I etterkant. Og så det, ja, men sånn det bare liksom. Fordi du har født.
Ja.
Og det så mange ting som både I mindre alvorlig grad og I mer alvorlig grad som ikke fanges opp, tror jeg. Fordi at man ikke, ja, og jeg tror det veldig mange kvinner som føler på at det deres egen feil.
Det det som har skjedd. Ja. De har tatt det fra å være liksom legens oppgave å titte på dette, og til at det en sånn gjengs oppfatning. Altså, jeg så senest I sommer sånn flere på Instagram som har, liksom I feeden min, som har vært på sånn trampolineparker, og du kan ikke se en kvinne med 2 barn liksom, legge ut en post av at hun har vært på trampolinepark uten å si sånn, ja, jeg har tisset på meg, hvis det det du lurte på, tenker jeg sånn, og jeg har snakket om det I denne podcasten, og de ekspertene her inne sier sånn, du skal ikke tisse på deg.
Nei,
sant. Det ikke sånn, hvis du, og det kan jeg si til deg som hører på nå, hvis du hopper på trampoline, og du tisser på deg, eller når du nyser, det ikke sånn alle skal ha det. Du skal ikke det.
Nei.
Du skal ikke være inkontinent. Da fortjener du hjelp. Det ikke din skyld. Det ikke din skyld, men da har du ikke fått den hjelpen du skal ha.
Nettopp.
Og det ingen som vet at du tisser på deg. Du kan jo legge det ut på Instagram og håpe at du blir lukket opp. Men du, det vi gjør på en måte, du må dra til noe, til en lege, eller til ikke sant, noen som kan noe om bekkene.
Ja.
Og så må du få hjelp til det.
Yes.
Fordi at det der, de ekspertene jeg har hatt her også, ikke sant, til senere I livet, jeg laget episode som heter Inkontinens, så kan du høre på den, men senere I livet så fører det til andre typer lekkasjer, kan det være også etter hvert, og andre komplikasjoner. Samme med smerter. Vi kvinner må ikke tåle så inderlig vel den urett som bare rammer oss selv, på en måte.
Jo, men det
som jo
akkurat
sånn,
det.
Ja. Smerter, hist og pist, og vondt overalt, og...
Ja. Og så det bare sånn, og det der jeg føler at vi har kommet så kort da, siden også liksom mormor fødte, at vi, ja, det skal ikke være sånn liksom. Og det har mye bedre oppfølging på det, at legene har kunnskap på det, men at det også finnes en rutin rundt 6 ukers kontroll, og antageligvis så trenger du jo i etterkant av det også liksom.
Men når du har vært, når du sier du har ikke sant, vært litt dit i, som pasient i systemet, det tror jeg veldig sånn, sant når man har en slags sånn selvfølelse, identitet, for det jo nesten kommet inn i et nytt land.
Ja.
Så hvis du har vært i det landet før, så kommer du inn med en annen pondus.
Ja, men man gjør det.
Ja.
Men det er, altså, sånn, det er ikke tvil om det. Man kommer inn med en annen pondus. Og så er jo også helsevesenet litt sånn. Og det er også, tror jeg, noe man skal være ganske bevisst på. Jeg tror også at det er en form for sånn klassejustis nærmest i helsevesenet. At det har noe å si hvor ressurssterk du er.
Ja, det er sånn i NAV også.
Ja,
du må være ganske skarp for å kunne søke permisjonspenger
i NAV. Ja, ja. Eller sykepenger. Og det har noe, altså sånn en del, ja, også hvordan du blir møtt av, hvordan hjelp du får. At det, hvis du kommer inn med pondus, hvis du er ressurssterk, du vet hva du vil, så får du liksom en annen type oppfølging. Og det ikke nødvendigvis de ansatte sin feil, selv om altså, ja, det finnes jo ulike folk overalt. Men det handler jo om at de er for få folk på jobb også, har knappe ressurser, må prioritere litt. Og derfor så må du liksom være den som maser da, og være skamløs på det.
Ja, og når vi sier ressurssterk, for dette gjelder også for når du kommer inn i skolevesenet, hvis du har barn på skolen. Det er samme greia jeg har brukt mange år ikke sant, på å skjønne det med mitt barn, som nå begynner i siste året på barneskolen. Men hvis jeg skal gi noen råd bare sånn fra personlig liv, både i alle sånne offentlige systemer, så betyr det å ha ressurser, det betyr at du må mase. Du må være, bli streng, mase, og stille jævlig mange spørsmål. Yes. Og plutselig så er det sånn, åja, jeg sa et eller annet magisk ord, og nå skjedde det 1000 ting. Og når du blir demotivert og føler deg alene, og tenker, dette går ikke, det bare meg, da skal det slå inn en sånn ekstra selvtillit. Men det jo veldig synd. At det sånn det må være.
Det helt håpløst.
Du skulle vært noen guider til det der landet.
Ja, og så det liksom det som også er så synd, at det jo nettopp, altså når du står overfor NAV eller helsevesenet, så kan det jo være at du nettopp har den minste av den energien nettopp. Som du trenger, ikke sant? Du trenger at noen hjelper deg, rett og slett, og at du ikke skal måtte bruke også krefter på det. Ja.
Åh, vi kunne snakket lenge om mange ting, det kjenner jeg nå. Men jeg lurer på... Altså, hvis du hadde vært mann som var understreket, så hadde jeg også stilt om dette spørsmålet. Men hvordan er det å skulle både være mamma og aktiv hjemme, og du har travlere dager på jobb enn jeg har, i hvert fall. De fleste av oss har. Og så gravid i tillegg, og liksom alle de der... Hvordan er det... Hvordan har du noen råd til andre mødre og fedre i skikkelig krevende jobber? Har du lært deg noen shortcuts?
Ja, masse selvfølgelig, altså sånn. Man må jo, og det gjelder både på jobb og på hjemmebane, føler jeg, så må man ikke gå for det beste. Man må liksom klare å... man må gi seg selv litt slekk, liksom.
Ja, hvordan...
Overalt, egentlig.
Konkret slekk, hva ser det ut som?
Nei, altså det bare er jo liksom å tørre å si at noe godt nok, og det gjelder både på sånn hvordan huset ser ut, liksom. Hva du klarer å gjennomføre av renhold. Og bare levere på i sånn husmortilværelsen eller liksom husfartilværelsen, ikke sant?
Ja.
Det er jo veldig basic, men føler likevel, altså, sånn, tilbake til det der tvillingene, jeg hørte en podcast om med Eida som skulle fortelle om at hun skulle bli tvillingmor, og så møtte hun en annen tvillingmor, og de drev å snakke om, og det gir hverandre slekk, liksom. Ja, man trenger jo ikke å bake de muffinsene. Altså, sånn, vi er langt unna å bake noen muffins.
Hei. Ja.
Så bare igjen da. Helt ned.
Så liksom, slekket ser ut som det man får til.
Og jeg fornøyd hvis vi bare klarer å liksom komme oss gjennom en dag der vi får dratt på jobb og i barnehage og spist middag, liksom. Altså, det er noe med sånn, det trenger ikke å være så veldig mye mer enn helt det der grunnleggende.
Nei, men det er vanskelig å ikke løpe litt fortere på den tredemøllen, for jeg er helt enig med deg. Jeg har måttet lage et motto for meg selv, ikke bare i mitt morskap, men i arbeidsliv og alt. Så en grunn til at jeg ikke kan bli politiker forresten, det er dette mottoet. Midt på treet er mer enn godt nok. Ja. Jeg må si det til meg selv når jeg er sånn, dette er halvferdig, dette er ikke bra nok, denne episoden, eller fader, skal jeg legge ut dette på Instagram, eller hva det nå enn jeg er, jeg må holde et foredrag eller noe. Men så må jeg bare minne meg på, nei, jeg må ikke begynne å løpe fortere på den treningen, for da får jeg ikke gjort noen ting. Midt på tre må være godt nok.
Ja.
Så det, jeg legger meg på den, og så kan jeg heller bli imponert over at det blir noen muffins ja. Til bursdagen en gang.
Ja, definitivt, ja. Og aldri liksom, altså det noe med sånn, hva du også påfører andre, det i barnehagen, av andre foreldre, eller liksom i vennegjengen. Tenker jeg, altså ikke vær den forelderen som trekker opp da, snittet liksom, på ja. Hva du skal levere på. På matpakkefronten eller noe sånt. Altså det, jeg vokste opp med bare brødskiver i min matboks, og det gikk fint. Ja, men, det må ikke være masse greier.
Nei, liksom. Men det må også være sånn, hvis man har en sånn dag da, ja. Hvor man har lyst til å lage et eller annet drittig, limitere masse folk og har det overskuddsmodet. For det en sånn tvegetsverd, for man... Man må også få lov til å ha overskudd, eller de som har det. Det en vanskelig balanse. Ja, men det handler mest om seg selv, liksom, å tenke sånn, mitt på tre godt nok for meg i dag. Ja. Men jeg må si det til meg selv, hele tiden.
Ja, og så må du tenke deg, for jeg har jo perioder på både hjemme, men også på jobb, der det sånn, nu er det viktig at jeg leverer, liksom. Mm. Det må være bra, og jeg må konse på det. Og heller tenke at det her går litt i bølger, ikke sant? Og det betyr at i noen perioder så vil jobben være det viktigste, og det jeg nødt til å prioritere og faktisk levere på, og så halser det mer hjemme, liksom. Og være ærlig på det, både for Ola, men også for Hedvig på et vis, men innenfor det en treåring, altså sånn, nu er det kjempetravelt, og det er bare sånn det er. Og så kan du ta det igjen da, i en annen periode, der du tør å slekke mer på jobb,
ja.
Og heller være litt mer til stede på hjemmebane.
Du virker som en sånn unevrotisk skrudd sammen type i utgangspunktet, ja. og det jo, man snakker mye om sånn hashtag privilege, ikke sant? At man født hvit, eller man født mann, eller hva man er. Og jeg har tenkt litt på at det, man har også født ganske privilegiert sånn nevrologisk, for jeg også ganske sånn, i utgangspunktet unevrotisk, og det lett å si for meg, at det ikke så farlig, og midt på treet godt nok og sånn, mens for en som mer liksom, overvåken som kjæresten min da, han mer stresset på ting, så han, det er kjempebra at du sier det til ham, men det føles ikke sånn hos meg, så jeg tenker at det et privilegium å ha tilgang på det egentlig, og så det noe vi kan selvfølgelig alle jobbe mer mot, men det for noen av oss det litt lettere for en
andre. Ja, men det tror jeg du helt rett, jeg hadde tenkt på selv, også særlig sånn, da jeg fikk Hedvig, fordi du hører jo så mye om liksom, den der første barselstida, for eksempel, eller det første leveåret, og sånn. Og det jo sykt slitsomt, særlig på grunn av søvn, men jeg har tenkt mye på at jeg nettopp heldig, fordi at jeg veldig sånn, ta det som det kommer. Det løser seg, liksom, og hadde veldig lite tanker om hvordan det skulle være som jeg ikke levde opp til på en måte fordi man må bare legge vekk sånne ting, men jeg vet jo at det ikke er så enkelt for alle.
Nei, og poenget at hvis man først er så heldig at det ligger litt lett for en, så bygger man jo kompetanse på det, så da har man etter hvert masse referanser på at ja, men jeg husker den gangen og da var det sånn, og det gikk også bra. Ja. Men hvis man er mer av den andre typen da, litt mer perfeksjonistisk på en måte, så får man jo bare kompetanse etter hvert i livet på at man må være det.
Ja, det er sant.
Så da, det blir en sånn tredjemel hvor du enten velger sånn luntetempo eller sprint, ja. Ikke sant? Så man kan justere det etter hvert, men jeg er veldig enig med deg. Hva det du veldig god på som mor da? Hva det, jeg hører at du god på mange ting, men hva du tenker at sånn, der nægler jeg det liksom?
Ja, jeg vet ikke om det så mange ting jeg tenker, for det igjen da, det går jo i perioder, ikke sant?
Ja.
Jeg håper jo at jeg en mor som klarer å være liksom, varm og tilgjengelig og skape trygghet. Det egentlig det viktigste for meg, liksom. Ja. Resten kan bare... Ja, Ola for eksempel er mye, mye flinkere til å leke med Hedvig og sånt. Det er ikke jeg så god til. Men jeg tror at jeg liksom, klarer å være den varme og trygge havna da, som jeg har lyst til å være. Og så vet jeg også at i noen perioder så gjør jeg ikke det. For da koker det så mye på jobb at det koker i hodet mitt. Og det der som jeg tror alle småbarnsforeldre i jobb står, ikke sant? At noen ganger så bare blir det kjipt, liksom, uansett, fordi at du klarer ikke å være så mye til stede.
Ja, men det er livet.
Som man selv ønsker. Ja, ikke sant?
Men hvis noen som hører på nå ikke tenker sånn, fy faen, du får det til å høres veldig lett ut å både være mor til en treåring, politiker med kjempe mye jobb, og nå høygravid, i tillegg til at du har et veldig spesielt svangerskap. Har du noen sånn lavt hengende tips? Altså noen sånne der, hvis folk føler seg overveldet da, enten av et helsevesen, eller en jobbsituasjon, eller bare av at treåringen vil leke, og de egentlig ikke. Hva liksom, har du et go-to-tips?
Så jeg liker jo å lage lister. Gjøre lister. og klarer sjelden å følge dem, men bare prosessen med planlegging og en sånn forsøksvis strukturering av når jeg skal gjøre ting og at hva jeg skal gjøre og sånn, det i seg selv hjelper ganske mye. For hvis ikke, så baller jo alt på seg. Det blir, det er jo da du får panikk og liksom, du får kaos i hodet ditt og sånn, når du bare føler at kommer alle disse tusen ballene kastende på meg og jeg klarer ikke å sjonglere det. Så man må sortere for seg selv og bruke tid på det. Det tror jeg veldig viktig, og faktisk jeg lager jo gjøreliste på ting jeg må gjøre, både på jobb og hjemme og alle de tingene, og så blir ofte lista bare liggende, men ja. Prosessen i seg selv ja. Synes jeg viktig.
Enig. Ja. Det veldig godt, og det høres veldig basic ja. Ut, men ikke tenk at poenget at du skal stryke ut ting på den listen, nei, nei. Men hvis hjernen din bombarderer deg med, du har ikke gjort dette, faen det der, du skulle ha, så i stedet for at den skal få lov til å bombardere det inne der, få det ned på et papir, yes. for det papir kan du gå fra.
Ja. Ja, men
da har du ryddet opp hjernen. Yes. Det som å ta ut av oppvaskmaskinen.
Ja, ja. Og så tenker jeg at det liksom, altså, jeg heldig fordi jeg har en jobb som jeg liker veldig godt. Og det i seg selv gjør jo at du får energi også av jobben, liksom. Men det å klare å finne, så jeg gjør jo ingen andre ting, jeg har ingen hobbyer, liksom. Det er jobb og familie, og på et vis så hjelper det det, for da har jeg prioritert og strukturert. Men jeg tror det bare er, og det er også veldig, veldig basic tips, men man må også gjøre noen ting man selv liker. Mm. Og faktisk, jeg merket det tidligere i vår før, eller da jeg oppdaget at jeg var gravid, men før vi fant ut at vi var tvillinger, så fikk jeg sånn der akutt behov for å gjøre en del sånn der post-corona ting, ikke sant? Som jeg drar ut og møter folk og være, for det var litt sånn, nå avslutter vi koronaen og så er jeg gravid, kjempebra. Men det å bare faktisk også noen gang prioritere seg selv, enten det på jobb eller på fritida, som er sånn som gir deg energi.
Ja.
Og det, jeg vet, det er veldig basic ting å si, men for meg så var det liksom viktig å bare komme frem til den erkjennelsen at det er lenge siden jeg har gjort nå.
Ja, jeg mener at man skal gjøre det hver dag,
ja. Ja,
altså ha sånn fokus på sånn, men sånn har blitt mer etter at pappa døde da, men sånn, livet jævlig kort.
Ja, det det.
Og plutselig så skjer det et eller annet, og jeg føler at det gjør det på alle fronterne. Jeg ser folk i Facebook-feeden min og bekjent og folk bare blir fort veldig syke. Man kan bare bli veldig syk. Ja. Og jeg mener ikke å true deres, folkens, men livet er jævlig kort. Mm. Og man har ikke tid til å vente til etter 100 år for å liksom gjøre ting som koselig.
Nei. Nei.
Så da får det der forefallende arbeidet bare stå.
Ja.
Du må finne på noe hyggelig, ja. Også for å holde deg selv i gang.
Ja. Ja, ikke sant? Man må det, og liksom kunne leve litt på det kick eller den energien, hvor hender man henter det ifra, liksom.
Mm. Ja. Så lister og gjøre koselige ting.
Ja.
Bra råd. Veldig bra råd. Du, tusen takk for at du kom, og veldig mye lykke til det du skal inn i nå, uansett hvordan det blir.
Takk skal du ha.
Vi er mange som skal sende deg gode tanker. Når er termin?
Den er 2. oktober, men ja. Det er gode grunner til å tro at det kommer tidligere. Det, kommer tidligere.
Ja. Det blir veldig spennende. Innmari, på vegne av oss alle, det er veldig deilig at du er åpen om de tingene. Så må du bare være så åpen du vil, selvfølgelig, men det tror jeg, det liker jeg veldig godt. Det tror jeg veldig fint for folk som ikke har hatt den muligheten, ikke sant? Og som står i noe alene. For det finnes ingenting kjipere enn å stå i en vanskelig situasjon, og i tillegg føle seg ensom.
Det er helt sant.
Så tusen takk for det, altså. Og masse lykke til.
Tusen takk.
Hvis du har et ønske om et menneske jeg burde snakke med, altså en eller annen du kjenner, eller har sett på Instagram, eller har lest boka til, en eller annen du tenker, herregud, jeg vil at jeg skal stille masse spørsmål til dette mennesket, send meg tips om det da, på Instagram for eksempel, på foreldrerådekontoen, eller en mail til foreldrerade@gmail.com. Takk for at du hører på denne podcasten. Det gjør at jeg kan ha verdens aller kuleste jobb. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.